jiraattun magaalaalee amboof naqamte tokko tokko bu'aan filannoo biyyaalee saayif samuudha booda akka mootummaan filatame nageenya tasgabbeessuuf carraa hojii mijjessuu irratti hojjetu seenaa jiru. Kaan ammoo mootummaan rakkoo siyaasaa biyyattii furuudhaaf ammallee paartiilee mormitootaa waliin mari'achuu qaba jedhanii jiru. Nageenya mirkaneessuudhaaf tokkummaan uummataa barbaachisaa akka ta'es dubbatanii jiru jiraattonni yaada kennan agi tokko. Naakor Malkaatu Amboorraa yaada isaanii walitti qabe.
Makoonnin Gulummaan jedhama. Aanaa Amboo magaalaa Amboo keessan jiraadha. Riizaaltii isaatiin kan wal qabate maal jettaa yookaan yaada maal qabde kanaan jettee fi riizaaltiin isaa yaa'u akkuma beekamu uummanni Itoophiyaadha iddoo filannoon itti gaggeeffame keessatti hiriiraan bahee karaa nagaa fi tasgabbii qabuun kan raawwate ta'uu yaa'u walumaan arginirra. Bu'aanii asirraa eeguwanii biyyi keenya nagaa tasgabbii qabaattee biyya dinagdeedhaan of dandeesse akka shinnuu taatu kan hawwina. Hooggantoonni biyyattii amma biyya kana geggeessaa jiranis mootummaa guddina dinagdee biyya kanaa fidan jedhee kanan yaadaa kanan irraa eegas. Yeroo ammaa kana biyyi keenya lola gurguddaa lama adeemsiftee turte. Riqaa laga Abbaay wal qabatee jiru tokko isaa lammaffaan filannoodha. Riqaa laga Abbaay biyyi keenya kara fuunduraa aduun hin bahaafi jennee kan eegnu tokko isaan karaa dhugaa ta'e qabannee biyya keenya guddisuu barbaannaa geggeessan amma jiranis kanuma kan adeemsisaa jiru jechaadha. Kun immoo qabatamaadhaan kan arginu guddinni dinagdee biyya keenyaa amma kan Oromoon bara wal geggeessaa jirutti wal dhaga'ee dinagdee biyya isaa guddisee kara fuunduraatti wal utubee deemuu qabaa cehuu qabaa. Keessattuu uummata Oromoo ta'an dhaamsa kanan dhaamsa akka biyyaatittis impaayiriin Itoophiyaa jedhamtu kun kara fuulduraatti guddisuudhaaf wal dhaga'uun wal kabajuun waliin biyyattii qabnu kana wal utubnee guddisuutu nurraa eegama kanan irraa eegan jedhanii.
Taaddasan jedhama magaalaa Amboon jiraata. Filannoon darbee mormitoota bakka hin jirutti filannoon sirrii ta'ee adeemsifame yaadu. Mormitoonni hin jiranii fakkeenyaaf Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessa hin jiru. Kun immoo filannoo dhugaa dheerame waan amanamu miti yaadu. Ikoonoomiin biyyattii baay'ee gadi bu'eeraa rakkina guddaa keessatti biyyattiin. Kanarratti lola baay'ee gosoonni baay'ee lola irra jiraa. Dippiloomaasiin biyya alaa du'eeraa. Miini biyya alaatii galu hin jiru. Kanarratti qala'eera gatiinsaa. Hojiin tokko hin jiru. Hojiinis hin uumamadhe mootummaarraas waan abdii horamu hin jiru. Biyya kana waan jijjiiradhe filannoon kun bu'aa qabeessa taa'ee dhiyaatu. Kanaaf filannoon kun bu'aa qabeessa waan hin taaneef garee mormitootaa kana taa'ee mootummaan biyyattii kana akkaataa akka gara fuulduraatti deemtu walii galuu qaba.
Barattoota bashannan jedhama. Iddoon jiraadhu Amboo filannoon nagaaniin darbe filanneerra. Egaa filannoo ega fillee boodammoo egaa amma kan filame immoo yaa'u beekamaadha. Waaqayyoo waan gaarii nu fidaa jedhee yaanna. Nagaas darbeera waan ta'eefi nagaa qabna irra jireenya nagaa baay'ee qabna. Kanaaf amma filannoo boodammoo waan isaa filame nama filame sana nagaa nu fidaa. Ijoollee keenyaaf hojjaa nu uumaa waan baay'ee barbaachisaadha. Amboo irratti ammoo waan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eefi isuma nuuf guutuu jedhanii jenneetuma abdanneetuma filannee egaa inuma eeggannaa jechaadha.
Maqaan koo Lamee Girmaan jedhama. Mootummaan nuuf yaada dhaloota keenyaaf yaada jennee eeggannu gana fuulduratti yoo jiraate malee ammatti hin arganneera jennee haasa'uun baay'ee isaa natti ulfaata. Mootummaan kun warra haqaaf dhugaan bulan immoo mana hidhaatti dabalee ittiin aangoota dheereffachaa jira. Kanaaf iyyuu dinagdee irratti yoo miidhaa uume malee anaaf fayidaadha jedhee wanti yaadu hin jirudha. Kan nageenya dubbachuu afumeen sana.
Maqaan kun hiyyeessaa jedhama jiraata magaalaa Nakkamteeti. Fakkeenyaaf naannoo ani jiraatu kana irratti dorgomaan hin jiru. Dhaabbina Dibiraan hin jiru. Badhaadhi dhumatu fuusaa dorgome. Dorgomaan akka biraa hin jirre immoo filannoo kana anumatti mo'ee anumatti beekaa jalqaba paartii mormitoota adda addaa dhiyeessee ture mootummaan. Deebi'ee moo fuula isaa dhiibee keessa bara mirga dhoowwatee siyaasa itti barsiifatan dhabanii inni ta'e garamin ka bakka mai kage ce dan wata cewa malle ba bude sani be kan ne akka butuma horomiya akka butuma biye sana bakka bude sani le kan be kan ne murmi to da siyasa da tsariya da yake bude ana dide ka ana dilama ana madani jiru da tsini to su ba dan mutan mun ji ji jama mutan da ka akka kalati da ke mun tu da ke ku fada da ke su tun da ko
duran dusan makan ko duguma to lisan jaramu jirata magalan boti sulannun kan darbe hala gari tin darbe kuma rakina da das tai man da ta kuma na rigini akami tek da kan jiru rafi ya garu fun duran moto mo filin kun hoji dob dum mas tai ke sutu darga guta burali ni sama kismas hoji wan da adada kana ka warsha sau danda jolli darga gi sa kana ka kutif hoji mudan tai darga gunni sa ka hoji hanis hala adada akami jis nagenni hala gari ka sabujum wallan tuman sira sa ka sabujum kistan yega
Thank you.